Þetta er andsvar öðru sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, þetta er ekki minnkun á ríkinu. Því að ríkið er stærsti hluthafinn og meirihluta eigandi að þessu fyrirtæki. Það ber alla ábyrgð og ef allt fellur koll, þá hver grípur þau inn í? Hver grípur þau inn í? Annar en ríkið. Það búið ábyrgist innan frumvarp. Þannig að þetta verður inn á ríkinu, nákvæmlega eins og sjúkrahúsi og Blönduhús eða hvar annar staði eða hérna háskólasjúkrahúsið Reykjavík það sem á að fara að skera mikið niður. Og það er, held ég, minna virði fyrir ríkið að hafa jarðgöng einhverstað fyrir norðan heldur en hérna, heilbrigðisstarfsfólk í vinnu hérna í Reykjavík í staði þess að loka deildum fyrir lífsnauðsynlegar aðgerðir.
Þá svarar